Привет, хора, и добре дошли в новия епизод на NoBS подкаста. Вие сте с мен, Бети от NoBS Fitness, и ако слушате този подкаст за пръв път, в NoBS подкаста си говорим за здравословно хранене, начин на мислене, за тренировки, цялостно начин на живот, в който те предизвикваме да оставиш всичко неесенциално на страна и да се фокусираш върху важните неща в живота. NoBS нещата. Днешния епизод от поредицата Тренировъчни променливи, една поредица, която е доста стара, започнахме още в началото на самия подкаст, но всъщност се замислих, че ние не сме говорили толкова конкретно за една специфична променлива, която не бих казала, че може да се сравни с останалите неща и да се характеризира точно като тренировъчна променлива, но да кажем един фактор в силовите тренировки, особено който е изключително важен. Защо? Защото този фактор всъщност, ако той не е на ниво, всичко останало, което сме коментирали, дали обем, дали интензитет и така нататък, то почти няма значение. Та, в този епизод ще се върнем малко към basics неща и ще минем накратко през, всъщност не знам колко ще е накратко, но ще минем през измерването на усилието ни, което ние влагаме в дадена серия или тренировка, а именно ще обясним накратко по максимално прост начин, надявам се всъщност да стане кратко, знаете, че аз като почна да говоря, дори да имам структура, просто не винаги нещата се получават толкова синтезирани, но ще обясним какво са RPE или RIR, Reps in Reserve, по начина, по който особено ние в NoBS ги използваме, а не как те биват използвани в различни дисциплини, като трибой, вдигане на тежести и така нататък. Повторенията в резерв или RIR, Reps in Reserve, са индикатор, който описва колко близо до провала сте след завършване на серията. Това може да се опише с число от 0 до 10, като 0 означава, че сте извършили серия до пълен откат, ако става въпрос за RIR, а съответно 10 е, когато използваме другото RPE, другата метрика. Разбира се, при базовите упражнения за в кавички откат считаме, поне ние в NoBS, последното така наречено супер забавено поради усилието повторение, след което техниката би се разпаднала, т.е. технически отказ. И не сте могли съответно да завършите още едно повторение, то тогава означава, че вие сте стигнали до отказ. Съответно 0 reps in reserve, 0 повторения в резерва или RPE 10. Rate of Perceived Exertion. 10 означава при RIR, че сте могли да завършите още 10 повторения, а 0 при RPE означава, че не сте положили никакво усилие общо взето. Това означава съответно, че ако се опитате да направите серия от 5 и на 5-то си повторение, знаете, че ако се опитате да направите още едно, ще се провалите. Това е RPE 10 или 9,5. RPE 9 в тази серия щеше да бъде, ако спрете на повторение 4. RPE 8 би било, ако сте спрели на повторение 3. И така нататък, и така нататък. RPE, Rate of Perceived Exertion. Това какво е нашето субективно възприятие за това колко сме се напънали в дадена серия. Понякога, може би, всъщност ние не сме много сигурни, чувстваме, че бихме могли да направим още едно или две повторения и така всъщност можем да използваме и половинката на скалата, т.е. половин RPE, това ще бъде, да кажем, 8,5 RPE. Ако смятаме, че можем да направим още 2-3 повторения до края на серията, след като сме я приключили, това ще бъде съответно 7,5 RPE. RIR, Reps in Reserve, е основно същото нещо, но обратната страна на монетата, така мога да го кажа. И всъщност за мен RIR е доста по-интуитивна скала. Reps in Reserve означава повторения в резерв. Ако изпълнявахте същата серия от, да кажем, 5 повторения, ние, нали, много обичаме тук 3 по 5, 5 по 5, даже се подиграват с нас за това, че калата постоянно използва серия от 5, но това не е така, разбира се. Но, нека да вземем за пример същата серия от 5 повторения, за която говорихме. Ако направим 5 и след 5-то не сме могли да направим още едно, то това ще бъде RIR от 0, или за по-кратко ще го наричам RIR. Ако можехме да направим още едно повторение, това щеше да бъде RIR от 1. Ако можехме да направим още две повторения, щеше да бъде RIR 2. Вашият RIR е равен на 10 минус RPE-то. Съответно, това, което и да решим да използваме, това е общо взето едно и също нещо, просто са двете страни на монетата. При повторения в резерва използваме скалата от 0 до 10, където 0 е най-високото усилие, т.е. не сме могли да направим, нямаше да можем да направим още едно повторение, или то всъщност даже сме провалили, сме стигнали до абсолютен откат, до провал на повторението. А при RPE имаме обратната скала, 10 е най-високото, където Rate of Perceived Exertion, т.е. възприятието ни за положеното усилие, е максимално при стойността 10. Стигнали сме до отказ, абсолютно никакъв шанс да направим сами още едно повторение. Казвам сами, защото има как да се тренира и отвъд отказа, където някой може да ни помогне с позитивната част, а ние да успеем да извършим негативната, но това са подробности, в които няма да влизам. Което и от двете да използвате, зависи си от вас. Те са почти едно и също нещо. Доста хора дори не използват такъв тип метрика в програмата си, но това обикновено е защото може би тези хора не са достигнали до нивото, до което всъщност ще усетят нуждата от използване на такава метрика в програмата си. No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/ No BS долна черта shop. Тези две понятия или тази метрика за усилие помага с няколко различни неща, базирани всъщност на лека доза авторегулация в тренировките. Много от нас знаем, че когато отидем в фитнеса, не се чувстваме еднакво всеки път, особено ако сме тренирали дълго време и прогресът ни вече просто не е толкова линеен, както е в началото. Много пъти може да отидете в фитнеса и да се почувствате сякаш сте мега здравите, имате супер много сила, имате енергия и просто можете да размажете всяка една тежест. Правите 120 кг на хип тръст или примерно 100 кг на лежанката, измислям си в момента, за 5 повторения. И това е Reps in Reserve от 3. RIR 3. Но следващия път, когато, или съответно 3 повторения в резерва. Но следващия път, когато отидете, гаджето ви е досъл, шефът ви е крещял пак един час и ви е дал някакви срокове за изпълнение на невъзможни задачи. Съседите пак са си пускали фасовете на вашата тераса. И отивате на тренировка, лягате и правите 100 кг за 5 повторения, същата серия, повтаряте си я, но този път вие се чувствате сякаш штангата ще ви размаже лицето. Сякаш ви смазва и натиска. И горе-долу преценявате, че тази серия била RPE, да кажем 9 или 10. И ако предния път сте направили 5 и сте усещали, че все едно можете да направите още 3, то този път вие усещате, че нямаше да можете да направите допълнително повторение. Но това, което всъщност RIR и RPE могат да направят, е да ви помогнат да регулирате автоматично тренировката си, особено ако сте средно напреднал или напреднал трениращ, тъй като много от начинаещите всъщност нямат реална представа за повторенията, които имат в резерв. Аз си давам сметка, че повечето хора, които, особено жени, които ще слушат този подкаст, може би дори не са се замисляли за това нещо и повечето от слушателите бих причислила към начинаещите и към средно напредналите, рядко... Малко за хората, които са наистина толкова напреднали, че да имат чак такава нужда от авторегулация, базирана на RIR и RPE в тренировките си. По-скоро всъщност е обратното, повечето хора ги е страх да си дадат малко повече зор. Но това нещо може да бъде доста полезно за генералната популация, особено ако говорим за... наистина периоди, в които имаме много висок стрес извън тренировките си и искаме да си прогресираме в тренировките, но не искаме да се един вид преизпържваме с тренировките си. За такива периоди точно тези метрики биха били да са много полезни, ако от гледна точка на техните стойности също има някакви зададени насоки в нашата програма. Да, отново обаче искам да кажа, че много от начинаещите всъщност нямат реална представа за повторенията, които имат в резерв. Те изключително много надценяват усилието, което са положили в дадена серия. Защото съм виждала буквално ситуации, в които, да кажем, дори при моите клиенти, които тренират сами онлайн, казват... Нали, взимат лоста, ще тръгват да клякат и ми споделят как са си мислили, че няма да могат да направят повече повторения, но за следващата серия са си извикали спотър или някой, който да ги пази, за да се чувстват по-сигурни, особено ако става въпрос за жена, която все пак има респект към тежестите, не, нали, някой от мъжете са така, егото повече ги дърпа, но да кажем, клиентката ми си извиква спотър или някой, който я пази и ми споделя, че в тази серия, да кажем, от 5 средно тежки повторения е успяла да направи още цели 3, а си е мислила, че няма да може да ги направи. Съответно, наистина, когато става въпрос за не толкова опитен трениращ, който да е обръщал внимание на тези неща, защото има и наистина по-напреднали хора, които обаче не са си давали сметка за тези работи. Та, ако става въпрос, нали, за групата на начинаещите и дори средно напредналите, всъщност много от хората нямат реална представа за повторенията, които имат в резерв. Дори аз понякога съм с супер субективна преценка за тези неща, аз се причислявам за средно напреднал трениращ. Това също може да бъде много полезно и за вашия треньор, като субективна обратна връзка от ваша страна към него, особено ако не работите лично на живо и той не вижда вие как се чувствате, какво казвате, как се движи лоста директно. Та, ако трябва да направите 5 повторения в програма и да зададете дефиниран RIR или RPE, кажете... Сега ще стрелям за това количество повторения в резерв или RPE и ще си наглася това разпрямо това нещо, за да съответства, нали, на RPE-то или на повторенията в резерв, които горе-долу целим. Това може да бъде в различни ситуации полезно за някои групи от хора. Има обаче някои особености, които... Ще наблегна отново на тях, за да направим, така да се каже, едно уточнение. RPE и RIR, Reps in Reserve, цялостно метриката за усилие, така ще ги ревизирам, имат тенденция да работят наистина по-добре при по-напреднали атлети. Начинаещите, средно напредналите, просто, както казах, няма толкова добра идея за своите, за истинското усилие, което са положили, особено начинаещите. Те са склонни наистина драстично да надценяват своето RPE, докато, така да се каже, ветераните в тренировките са склонни да знаят малко по-добре къде се намират наистина на тази скала. Един начинаещ може да влезе в залата, да вземе лоста и веднага, щом самата серия стане трудна, да се каже, о, това е RP 9-10, когато в действителност, ако наистина този човек, да кажем, има кой да го надъха, пусне си силна музика или примерно просто си вдигне адреналина по някакъв начин или има кой да го пази, сигурно е щял да успее да направи още няколко повторения. Или, например, сме имали също случай, в които човекът е писал RP 9-10, обаче поглеждам видеото, лостът хвърчи като скорост, но човекът казва, супер много ми тежеше, нямаше да мога да направя още едно. Това наистина е едно от тези неща, при които ако никога не сте тренирали близо до отказ и не знаете какво означава наистина да стигнеш до отказ, особено при големи базови упражнения, може да бъде малко трудно да прецените вашето реално RPE, но нещата идват с опита. Освен това, аз лично смятам, че когато един човек е начинаещ, трябва на повечето серии да се доближава до отказа, особено за изолацията. Просто начинаещият няма защо да бъде толкова страхлив от отказ, защото той генерално работи под абсолютни стойности с по-ниски товари. Разбира се, не казвам да отидем, никога да не сме правили лежанка, да сложим максималното, което ще можем. Говоря за постепенна адаптация, нещата, които важат, които сме говорили, прогресивно претоварване, но постепенно, минималната ефективна доза, която ще е нужна да прогресираме, а не, о, аз ще мога днеска да дръпна 200 тяга, отиваш, дърпаш ги и после си легнал на легло 2 седмици. Нали? Не става въпрос за това. Но аз смятам, че начинаещите особено не трябва да са плахи да стигат до отказ, защото така всъщност те ще могат да се докоснат до това нещо, наистина да опознаят какво означава да си дадеш максимално усилие в една серия. Особено на изолацията. Просто пълен откат спрямо вашето възприятие, защото най-вероятно, ако сте начинаещ, така или иначе, това не е истинският провал и вашето възприятие е малко баяснато. В смисъл, просто защото все още не сте наясно как да се възползвате напълно от своя потенциал и защото не сте развили тази невромускулна ефикасност, която имат по-напредналите трениращи. Сега, не говоря, пак ще направя уточнение, защото хората обичат да разбират грешни неща. Не говоря за стигане до отказ, когато човек учи техника, но в известен смисъл наистина ще дойде моментът, в който ще трябва да стигнете до грайндване с добра техника, дори при базови упражнения, защото това е най-основното нещо, което ще ви накара да преминете отвъд the average Joe статус. И ще ви направи по-силни и по-големи, така да се каже. Наистина, човек не трябва да се страхува от отказите, когато абсолютните килограми, които вдига, не са толкова високи и те не могат да причинят чак толкова много щети в сравнение с големи тежести, които, нали, някой напреднал би вдигнал. Отказ с 50 кг клек, колкото и по-малък човек да сте спрямо някой друг, не е като отказ с 100 или 140 кг клек. И така, идеята ми е, че ако сте начинаещ в силата особено, но и с опита в залата цялостно, най-вече трябва да се чувствате така, сякаш тренирате с сравнително високо RPE или сравнително малко повторения в резерв спрямо вашите възприятия. Колкото повече напредвате, ще усещате реалистично какво правите и колко по-нелинеен ще става вашия прогрес поради фактора, който се включва умора. Тоест не само тренировъчния стрес, който предизвиква адаптация, но с по-високи тежести ние предизвикваме все пак и да, ние предизвикваме това да ставаме по-силни, по-големи, но ние предизвикваме и по-висока умора, фатиг. И то тогава ще е добре да забелязваме по-реалистично усилията, които влагаме в дадена серия по тези скали. Сега, въпреки че начинаещите не използват тези показатели много точно, те могат да бъдат един доста полезен инструмент за обратна връзка относно субективното възприятие на човека. Особено когато се работи онлайн. Това всъщност правим и ние в NoBS. Използваме основно RPE, но не по начина, по който се използва, примерно, в пауърлифтинга, а просто като субективна метрика, която човекът да ни дава за своите серии, субективното му възприятие, така да се каже, да оценя, за да можем да коригираме натоварването за следващите тренировки горе-долу, да знаем в какъв период се намира човека, ако оценява всичко с 9 или 10, общо взето или с 0 повторения в резерва, дори той да не вдига толкова тежко под абсолютни стойности, е възможно нещо психологически да му пречи, да трябва да поговорим с него, да му обясним някои неща, да му обясним, че понякога ние се чувстваме, че лостът тежи супер много, но той се движи доста бързо на видеото, а понякога си има и наистина доста външни причини, ако има висок стрес, ако има високо напрежение извън залата, тогава е нормално да се получава един силов дефицит, който просто превентира човека да си изяви истинската сила, която той има, и тогава наистина, примерно, може една серия, която човека преди е правил без проблем, в такива периоди да се чувства като пълен отказ. Това се случва много често, особено когато говорим за хора, които си работят, имат семейства, генерална популация, която не е в сферата на състезателните спортове, така ще го кажа. NoBS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. NoBS Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. NoBS Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стрен треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Да, реално ние използваме RPE скалата като един субективен фидбек от човека към нас. Особено тъй като всичко е онлайн и автоматизирано и ние все пак се нуждаем от нещо да проследим положеното усилие или възприятието по-скоро за положеното усилие, ако няма видеа за всяка една серия, по които, нали, реално да видим всъщност малко по-обективно как се движи лостът или как се движи човека и така. За хора като мен обаче, които обичат да стигат до отказ в тренировките си и да се напъват на макс, но в същото време доста лесно натрупват систематична умора и кортизол, тези метрики всъщност могат да направят още едно нещо. Мисля, че аз съм от по-редките случаи, повечето дами особено по-скоро се страхуват да стигат до отказ, особено на базови упражнения или с по-големи тежести. Но за хора като мен, които са в другата крайност, тези метрики могат да направят също нещо полезно. Именно те могат да ни предпазят от претрениране. Въпреки че изследванията показват, че тренирането до отказ не е по-лошо от спирането на няколко повторения преди отказ, то те обаче също така дават една насока на там, че и не винаги тренирането до отказ е супер-супер добро или е много по-добро. По-новите изследвания, даже в научно-базирания фитнес, сега аз съм малко спрямо този тип проучвания, защото тяхното реализиране е малко нереалистично и не подлежи, в смисъл, не може да бъде приложено в всяка една ситуация, но по-новите изследвания всъщност в научно базирания фитнес свят предполагат, че всъщност дори ако тренираме в рамките на едно, две, три повторения преди отказа, в зависимост, нали, от упражнението, получаваме почти всички ползи, които искаме от тренирането до отказ, но без същото ниво на умора. И проблемът наистина при отказа е, че той причинява непропорционално голямо количество умора в сравнение с спиране само на няколко повторения в резерв, едно-две. Ето защо ние трябва да бъдем много внимателни кои упражнения ще изберем да тренираме до отказ и кои са по-подходящи за оставяне на някакъв малък резерв, поне за някои серии, нали? Или дори за повечето серии. По тази тема всъщност имам видео в канала, то не е точно по тази тема, но говоря и за това нещо, което се казва колко повторения на серия. Ако на някой му е интересно, може да отиде и да гледа видеото. Отивате в канала и натискате search бутона горе в дясно и пишете колко повторения на серия. Между другото, като казах search, използвайки търсачката и в SoundCloud, и в Spotify, и в Apple Podcast, можете да намерите в нашия подкаст епизоди на почти всяка тема относно фитнес. Ох, разхълцах си. Да. Научете се да използвате търсачката. Даже в момента сме направили дори и плейлисти в SoundCloud, чрез които можете да изслушате всички епизоди директно подред, вместо да ги търсите един по един, които са обвързани от някаква обща тема. Например, направили сме плейлист с всички епизоди за силовите тренировки, за базовите упражнения. Има един друг плейлист, който е изцяло за тренировъчните променливи, към който ще добавя и този епизод и така нататък. Използвайте търсачките, има изключително много безплатно съдържание, което сме предоставили, което буквално човек може да използва вместо курс и да научи повече неща от, да не кажа, нали, повече неща от някои академии, особено в България. Да. Достигането на отказ, да си продължа, на изолиращи упражнения е доста по-различно от това да стигнем, примерно, на мъртва тяга до отказ. Просто систематичната умора, която се натрупва, е изключително драматично различна. Изолацията до отказ наистина не предизвиква същото ниво на умора, така че изборът на упражнения за тези подробности е много важен. Стигнете до на набирания дори до отказ, което не е изолирано упражнение, в смисъл не е едноставно упражнение, но пак е различно. Защо? Защото там няма компресивна сила върху гръбначният стълб. Там даже е обратното, нали? Особено ако ги правим с тежест, е обратното. Гръбначният стълб се разтяга. Та, пробвайте да стигнете на набирания с тежест до отказ и да стигнете на мъртва тяга, конвенционална, до отказ. Тотално различно. Тотално различно. Дори да не го усетите в тренировката, ще го усетите на следващия ден. Та, трябва да сме много внимателни при подбора на упражнения и при кои упражнения ще решим изобщо да стигаме до отказ. Мога да дам пример дори с мен. Последната програма, за която плащах, беше от един треньор, който е така малко се води по методиките на Дориан Йейтс, топ серии, само че той не започва с топ серии, а прогресивно си вдига товара в работващите серии и той е строг привърженик на нисък набор от работни серии. Една, две, макс три, но обикновено в акумулиращите фази са една, две. Но те са до абсолютен откат. Без повторения останали в резерва, нищо в резервуара. Тоест, тук говорим наистина за RIR или Reps in Reserve 0 или RPE 9.5-10, да не кажа. Но упражненията, които той избира, съответно, нали, той не използва тази метрика, защото той държи всяка една серия, която е работна, да е до отказ и реално неговите програми не съдържат тази информация за RPE или RIR, понеже просто неговата методика е такава да се стига до отказ на всяка една работна серия, една-две работни серии на упражнение. Упражненията обаче, които той избира, не си натачат нервната система, бих казала, и не са големите базови упражнения, най-много да се види нещо като RDL, trap bar, тяга и нещо подобно, което наистина не е толкова изтощаващо, както могат да бъдат базовите упражнения, но в същото време пък аз смятам, че така човек, който не е толкова напреднал, изпуска доста. Вие знаете, че ние сме строги привърженици и на базовите, които просто трябва да бъдат регулирани спрямо външния стрес на ежедневието. И тъй като аз все пак продължавах да правя и клек, и тяга, единствено военната преса бях спряла, но си правех и клек, и тяга, и набирания с тежест, дори с неговия сплит. Тъй като продължавах да ги правя обаче, това бяха упражненията, на които доста рядко съм стигала до абсолютен откат, най-много на някоя серия, която е последна серия. За упражненията, които той даваше, разбира се, стигах до отказ. Но наистина има разлика дали ще стигнете до отказ на набиране или на pull-down с въже, някакви изолации за трицепс, бицепс. Там наистина аз смятам, че особено за начинаещи хора е просто задължително, ако искате да прогресирате и да развиете тази невромускулна ефикасност с времето. Едно време, когато правих тягата с 50 кг преди години, дори не съм го мислила дали ще стигна до отказ или не. В смисъл, правих колкото можех. Но ако стигам във всяка серия до откат с примерно 110 кг конвенционална тяга, най-вероятно дори няма да мога да си направя нужния обем в тренировката с тази тежест, защото ако стигна на първата серия до абсолютен технически отказ, е възможно на следващите серии повторенията ми да паднат така, че ако съм имала за цел 4x4 примерно, серии от 4x4 повторения, но аз съм направила 6-7 повторения на първата серия, е много-много възможно, до откат, е много възможно на следващите серии да станат, примерно, повторенията 6-4-3, примерно, което ще е по-малко от обема, който съм имала зададен за цел 4x4. 16 повторения, 6-4-3 са 13 повторения. Така, тук почвам да задълбавам малко, усещам се и да влизам в подробности, но разбирате какво имам предвид. Наистина има значение колко сте напреднали. И ако всъщност сте начинаещи, не трябва да се притеснявате, след като вече техниката ви е добра, да стигате на дадени серии до отказ. Не говоря за всички, не казвам и че на абсолютно всички упражнения, но казвам да не се притеснявате от това. Това, което ние правим в NoBS е обикновено, пишем конкретни таргети като числа, но с някакви средни насоки и за RPE-то. Тоест, примерно, ако искам на първата серия човека да не стига до отказ, за да може да си направи останалите серии, и на последната да стига до отказ, пиша за последната 9,5 RPE и някакви повторения с дадената тежест, говоря тук за персоналния коучинг, защото ние апдейтваме тренировките от на седмична база, от седмица за седмица, спрямо това какво е тракнал човека. Та, примерно, ако е направил 6-5 повторения с дадена тежест на, да кажем, лежанката, аз ще напиша за следващата тренировка, искам да направиш 6-6 и на последната до отказ RPE 9,5. А за предните, примерно, пиша нещо от сорта на RPE 8,5. За да има все пак някаква насока и от тази гледна точка, някаква генерална идея. Пак казвам, повечето хора, които тренираме, не са толкова, смисъл, не са в категорията напреднали, обикновено са или начинаещи, или средно напреднали, и не винаги този тип скали са абсолютно обективни, но ние не ги използваме за това, ние ги използваме за субективното възприятие на човека и как той трябва да положи усилията си, как да разпростре усилията си в сериите на дадено упражнение, да има насока и за това нещо. И аз смятам, че когато се пуска програма, която е без тежести, т.е. когато не говорим за коучинг и треньорът ти да ти апдейтва сериите, повторенията, тежестите и така нататък за всяка една тренировка, а когато говорим за готови програми, ако няма никаква насока за усилието, което трябва да бъде вложено в една серия, това за мен е много-много липсваща информация. Защо? Защото това е разликата между хора, които имат резултати и които нямат резултати. Защото ако ние вземем една програма, на която пише само 3 по 8 на сумотяга, една жена ще види това, ще си избере някаква тежест, към която няма да има отношение колко точно тежи. Даже може да започне да се чуди, каква точно тежест да избера, как ще ги нагласява напред във времето, как ще прогресирам. И вземе една тежест, сложи 40 кг, направи 8, усети се, че е станало трудно, обаче тя всъщност е можела да направи сигурно 13 повторения с тази тежест. На следващата пак прави 8 със същата тежест и на последната даже прави 7, защото така вече се усеща, че се е поизморила от сериите. Но когато има зададена насока за усилието, което трябва да бъде положено, вече човек започва малко повече да мисли за тези неща. Абе, това наистина ли аз тук имам 2 в резерва или са повече? Сигурно щях да мога да направя още 5, не само 2. И така човек започва малко да си прави сметка всъщност колко усилие вкарва в програмата, която върши, в сериите, които прави. Защото, вярвайте ми, има много хора, които следват една програма и казват, тя не работи, а всъщност тяхното усилие изобщо не е прогресирало в тази програма, те не са стигали близко до истински отказ, дори на изолациите, не са се предизвиквали, както ако някой им го казва, нали, и ги кара, и ако примерно беше до тях да ги нахъсва, да им казва, давай, можеш. И оттам идва разликата, защо много хора си купуват програми в интернет и нямат резултати. Защото те просто не си дават зор или не се натискат, или са си мислили, че полагат достатъчното усилие, но просто не са се замисляли по-конкретно за дадените серии чрез някаква метрика, каквато могат да бъдат RIR и RPE. По-скоро за по-начинаещите всъщност съм привърженик на това да се използва Reps in Reserve, повторения в резерва, защото смятам, че това е по-интуитивно. Нали? 0 ли ще е 1, 2, 3, 4, 5. Колко повторения в резерв съм имал на дадена серия. Това беше от мен за днес, хора, и за епизодът Усилие, RPE, RIR. Пак казвам, има различни начини, по които може да се прилага. Чрез него може просто да се измерва усилието, чрез него може да се задава таргет в дадена програма или серия. Това може да бъде просто използвано за онлайн фидбек на хора, които не тренират персонално с треньор, лично имам предвид на живо. Може да се използва по различни начини, по които реално в дадени конкретни спортни дисциплини се използват. Даже мисля, че тези метрики са тръгнали от бягането, където бегачите са оценявали от 0 до 10 какво усилие са положили в даден спринт или дадено бягане на бързо разстояние, дали е можело да бягат по-бързо, дали е можело да бягат по-леко и така нататък. Та, Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да оставите 5 звездички в Spotify за целия подкаст, ако още не сте го направили, да го споделите в интернет, да ме тагнете Бетина Димитрова и нашата страничка No Bullshit Fitness OC. И ако вие имате нужда от програми, можете да си изтеглите нашите безплатни програми в сайта, които нямат насоки за тази метрика, но това са безплатни програми, или да се свържете с нас за one-on-one силов и хранителен коучинг, или да закупите някоя от услугите ни на Nobies Woman или Nobies Strength с посочени цени на сайта. Това беше от мен, Бети. Чуваме се в следващия епизод. Чао! Здравей! Ако си научил дори едно нещо или си се забавлявал с този епизод, нашата молба към теб е да оставиш ревю в графата за отзиви, ако слушаш този подкаст през Apple Podcasts, или да натиснеш върху No BS Podcast и да гласуваш с 5 звезди в профила ни, ако слушаш през Spotify. Това е един от малкото начини, по които можеш да ни мотивираш да правим още епизоди, защото ще знаем, че този подкаст се слуша. Като самостоятелни създатели на съдържание, ние не получаваме никакви директни доходи за този контент, но в епизодите ни няма излишни спонсорства и реклами. Ако искаш да ни подкрепиш за това, че слушаш съдържанието без абонаменти, напълно безплатно в достъпни за теб платформи, можеш да ни купиш кафенце на линка долу buymeacoffee.com/nobiasfitness. Благодарим ти!